Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravil Rostislav Matulík. A od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Sociologická analýza prestižního institutu předpovídá, že největší nárůst mezi náboženstvími zaznamená v příštích několika dekádách islám.
Dále nabídneme papežovi úvahy o rezignaci, fenomenální úspěch kabelové televize s filmem o ukřižování, německý spor o zákaz tance a skrytý podvratný náboj velikonočních oslav.
Svět ve 20 minutách.
Do roku 2050 vzroste počet muslimů na zeměkouli o 70%. Islám se stane nejrychleji rostoucím náboženstvím planety a do roku 2070 dokonce sesadí křesťanství z první příčky nejpočetnější víry na světě. Při tomto tempu je zřejmé, že do poloviny století bude ve Francii, Německu, Itálii a Británii jeden z 10 občanů muslim, píše v analýze pro agenturu Bloomberg Christopher Flavel. Zmíněné údaje nejsou projevem žádného alarmismu. Vyplývají z nejnovější studie respektované společnosti Pew Research Center, která u nejlidnatějších náboženství světa srovnávala populační křivku, úmrtnost, migrační tendence a počty nově obrácených na víru. V Evropě se zvýší počet muslimů z 6%, což je 43 milionů lidí, na 10%, tedy 1,70 milionů.
Studie předpokládá, že v roce 2050 bude třetina globální populace vyznávat islám, zatímco křesťanů bude jen o 1% víc. Na 15% budou tvořit hinduisté, 5% buddhisté a 0,2% vyznavači judaismu. Posun bude patrný zejména v západních demokraciích, kde se během pouhých dvou generací počet muslimů zdvojnásobí a v některých případech i strojnásobí. Evropa, která během čtvrtstoletí jako jediný světadíl zaznamená pokles absolutního počtu obyvatel, přijde odhadem až o 100 milionů křesťanů.
Žít v dokonalém světě jistě bychom uvítali tento trend, co by obohacení kulturní a náboženské rozmanitosti v liberální a pluralitní společnosti, píše Flavel. V praxi však půjde o další zátěž pro země, které se dosud považovaly za ukázkově tolerantní. Jejich sebepochopení ale utržilo citelné rány, protože nedovedou skrývat předsudky vůči odlišným etnikům a náboženstvím. Příkladem může být Itálie, kde průzkumníkům z Pew loni odpověděli 2 ze 3 respondentů, že si o muslimech nemyslí nic dobrého. Letos v lednu vláda v Lombardii prosadila omezení výstavby mešit i minaretů. Zvládání budoucích napětí bude přitom obzvlášť důležité. Počet italských muslimů se totiž strojnásobí na zhruba 9,5%, píše se v analýze, kterou přináší agentura Bloomberg.
A nebo si vezměme Německo, kde minulý měsíc soud zrušil zákaz nošení šátků pro učitelky na školách, ale na druhé straně pochody proti muslimských demonstrantů z hnutí Pegida přilákaly v Drážďanech tisíce lidí. V Německu se za příštích 20 let počet muslimů zdvojnásobí na 10% populace. Ve Spojených státech budou ve stejnou dobu 2,1% muslimů. Tam však bude mimořádně důležité, že muslimové sesadí židy z druhého místa na žebříčku mimo křesťanských vyznání. Ale zdaleka nejvýraznější změna čeká Francii, kde se má počet muslimů zvýšit až na 45%. Podobnému vývoji neunikne ani Kanada, jejíž premiér Stephen Harper nedávno v parlamentu označil nošení nikábu, tedy závoje, zahalujícího kromě očí celou tvář, za projev hluboce protiženské kultury. Vláda tam momentálně bojuje za to, aby při skládání občanského slibu imigrantky nesměly nikáb nosit. Přesto Pew Research Center odhaduje, že v Kanadě bude muslimů 3x víc.
Prudký růst předsudků a propastí napříč společností urychlil zejména nástup takzvaného islámského státu, útoky v Paříži, příliv syrských uprchlíků, slabá ekonomika a další komplikace. Ale pokud jsou projekce společnosti Pew správné, budou snahy vyvrátit tyto předsudky daleko důležitější než kdy v minulosti, konstatuje autor článku Christopher Flavel.
Z analýz společnosti Pew dále vyplynulo, že ve sledovaném období ubude ateistů a lidí bez vyznání, protože jejich populace bude stárnout. V průměru mívají bezvěrci menší rodiny a to se odrazí v demografickém profilu. Autoři zprávy nicméně připouštějí, že skutečnou podobu jejich projekce ovlivní spousta proměnných, ať už to budou války či přírodní katastrofy. Zpráva také upřesňuje, že vzhledem k záplavě statistických údajů dokument pro usnadnění nerozlišuje mezi sunity a šíity či katolíky, evangelíky a pravoslavnými.
Velkou záhadu představuje pro badatele 1,3 miliardy obyvatel Číny, o nichž máme jen kusé informace. Nejlidnatější země světa má jen asi 10 státem uznaných denominací, ale stovky velmi virulentních lidových náboženských směrů a také blíže neupřesněné množství křesťanských misionářů, o podzemní církvi nemluvě. Podle statistik je dnes bez víry asi 50% Číňanů. Statistikám však uniká, že Čína může stát právě teď na počátku velké změny náboženského paradigmatu. Jednak jsou zde křesťané, kteří své vyznání před úřady tají a své řeknou do statistik také 100 miliony lidí přestěhovaných do měst, kde o svou tradiční víru nejspíš přijdou, píší autoři. Přesto je podle nich potřeba počítat s náhlým vynořením se velkého množství křesťanů, což by významně zasáhlo do globálních statistik, končí článek společnosti Pew.
Svět ve 20 minutách.
Papež František na Zelený čtvrtek už podruhé v krátkém čase naznačil, že může, podobně jako jeho předchůdce Benedikt XVI., předčasně rezignovat na svůj úřad. Už minulý měsíc řekl u příležitosti druhého výročí nastoupení na Petrův stolec mexické televizi, že jeho pontifikát bude velmi krátký. Čtvrteční narážky na stejné téma zazněly ve svatopetrské bazilice, kde duchovní obnovovali své kněžské sliby. Jen krátce předtím lékaři papeži doporučili, aby ze zdravotních důvodů schodil přebytečná kila a vyřadil ze svého jídelníčku těstoviny. 78letý pontifik nosí ortopedické boty, má potíže s chůzí na delší vzdálenosti a už v dětství mu byla kvůli vážné nemoci odňata jedna plíce.
V rozhovoru pro mexickou televizi pontifik ocenil, že zatímco před 70 lety nebyl v církvi jediný penzionovaný biskup, dnes jich na vysoký post rezignovalo už 1400. Pochopili jsme, že muž po 75 nedokáže nést břemeno úřadu, řekl František v březnu s tím, že jeho předchůdce projevil obrovskou odvahu. Sám prý čeká, že jeho pontifikát vydrží 4 nebo 5 let, ale kdo ví, možná jen 2 nebo 3. Ani nevíte, jak často uvažuji o obrovské únavě, která na nás všechny ve službě dopadá, zejména když sám nemohu dál, řekl ve čtvrteční homílii.
Zástupce šéfredaktora katolického týdeníku Credere Salverio Gaeta však poznamenal, že je nanejvýš obtížné interpretovat papežovi neformální poznámky na okraji, které si až příliš často protiřečí. Hovoří jako každý jiný člověk o tom, že si uvědomuje svůj věk i únavu. Nic jiného zatím není, řekl Gaeta s tím, že papež nedávno absolvoval mimořádně náročnou návštěvu Neapole, která vyčerpala novinářský doprovod víc než samotného pontifika. Jeho slova si každý může vykládat po svém, ale domnívám se, že chtěl hlavně povzbudit přítomné kněze a ukázat, že zná jejich těžkosti, říká žurnalista. Papež v kázání srovnával dobrou a zdravou únavu pastýřů, na niž ulpí pach jim svěřených oveček, s povýšeností kariéristů z římské kurie, kteří sice voní kolínskou, ale na ostatní se dívají spatra.
Prominentní vatikánolog John Allen na svém blogu All Things Catholic však vidí ještě jeden motiv papežových výroků. Za skromným vystupováním lidovostí a nefalšovanou pokorou se skrývá geniální taktik a obratný politik. A když se mě zeptáte, co může získat z výroků o předčasném odchodu, napadají mě 3 věci, píše Allen, který nedávno vydal o papežovi knihu.
Za prvé, papež výroky o nedlouhém pontifikátu mobilizuje v církvi své příznivce. Andrea Ricardiová, zakladatelka mezináboženského hnutí svatého Jiljí neboli Egidia, upozorňuje, že stoupenci Františka mají tendenci nechávat veškerou práci na něm samotném. Papež jim vzkazuje, že pokud chtějí něco měnit, mají na to čas právě teď, protože nemohou čekat něco tak dlouhého jako pontifikát Jana Pavla II., píše Ellen.
Za druhé, papežovy výroky jsou adresovány i jeho opozici ve Vatikánu, kterou očekávání brzké změny může ukolébat. Vatikánolog Massimo Fagioli připomíná, že vatikánská stará garda dovedla k dokonalosti tradiční římské umění přežít všechny reformní pokusy a vrátit se jakoby nic k zavedeným pořádkům. Papež se možná snaží probudit jejich instinkty, aby přestali sabotovat jeho pontifikát, stáhli se a čekali, jak to všechno dopadne, píše Ellen. Teprve historie však posoudí, zda Františkovi tato taktika vyjde.
A za třetí, veřejnými výroky o rezignaci si papež může usnadňovat obří úkol, který před sebou má. Všichni víme, že jde o úřad, který by se nikdo dobrovolně nevybral. Lidé po papežovi chtějí, aby byl špičkový intelektuál, politický génius, kulturní a duchovní guru, razantní manažer z kostnatělé instituce, mediální hvězda a světec současně. Každá z těchto jednotlivostí je sama o sobě vyčerpávající, ale když se sečtou, je to recept na brzký infarkt, píše Ellen. Otázkou je, zda stoupenci Františkovo skryté poselství přečtou a zda se dokážou mobilizovat podobně, jako to učinil papež během dvou neuvěřitelných let svého pontifikátu, míní přední vatikanolog.
Svět ve 20 minutách.
Televizní kanál National Geographic odvysílal na květnou neděli problematickou dramatizaci velikonočních událostí s názvem Killing Jesus neboli Zabití Ježíše. Chvílemi drsná rekonstrukce pašijového příběhu vycházela z bestselleru Billa O'Reillyho známého ze stanice Fox News. Cílem pořadu byla historická přesnost a teologická neutralita. Věřící jej však shledali nedostatečným a neúplným, píše v recenzi serveru Crux.
Postavu Ježíše stvárnil americký herec libanonského původu H. Slejman, který vyrostl ve Spojených arabských emirátech. Recenzentům však vadí spíš to, že představoval Krista jako člověka s téměř nulovým mesiášským či božským uvědoměním. Těžko říci, nakolik to souvisí s faktem, že islám Ježíše ctí, ale má jej za obyčejného proroka, píše Crux. Filmový Ježíš je povzbuzen k veřejnému vystoupení svým bratrancem Janem Křtitelem. Jeho působení však postrádá jakékoliv nadpřirozené prvky. Vedle prázdného hrobu je v celém filmu místo jen pro dva zázraky, ale ani v závěru nenabídne film pohled na vzkříšeného Krista.
Ježíš v podání National Geographic je daleko více náboženský myslitel a sociální kritik než spasitel. Tvůrci jej představují jako odpůrce politických a náboženských elit, které nemíní brát ohled na nejchudší a opovržené lidi. Římský prokurátor Pilát Ponský, galilejský tetrarcha Herodes Antipas i velekněz Kajfáš jsou v odsudku Ježíše překvapivě zajedno. Podle magazínu však National Geographic ve své interpretaci selhává, protože se pouští do předem ztraceného pokusu oddělit historického Ježíše od Krista křesťanské víry. Historické události jsou přitom v evangeliích od počátku natolik propojeny s teologickou interpretací, že je nemožné mezi nimi rozlišovat. Zbývá tudíž klasická starověká podívaná se sandály, meči a dýkami a to je moc málo, stěžuje si magazín Crux.
Také deník Guardian v recenzi upozorňuje, že tříhodinová televizní událost diváky dezinformuje právě tím, že se snaží vypadat jako historická rekonstrukce vhodná pro věřící i nevěřící. Jenomže Bill O'Reilly zachází s fakty velmi volně a k přesvědčivosti nestačí spojení sil s kanálem National Geographic, s nímž natočil i Zabití Lincolna a Zabití Kennedyho. O'Reilly navíc opakuje příliš mnoho vžitých a obecně rozšířených omylů, například když apoštola Pavla označuje za křesťana. Jenomže křesťanství jako fenomén začalo až nějakých 100 let po ukřižování. Ježíš i všichni jeho apoštolové zemřeli jednoduše jako židé.
Znalcům vadí také mechanické opakování tradičního obrazu farizejů, co by pokrytců se zlými úmysly. To je ve skutečnosti pojetí rozšířené až v reformaci v 16. století, kdy protestanti ve farizejích viděli karikaturu katolíků. O'Reilly úplně ignoruje fakt, že farizeové jako jediná židovská frakce své doby dokázali myslet na základě dané situace a adaptovat judaismus na převratné dobové změny, včetně ukončení chrámového kultu.
Je pravda, že film ovlivnil i jeho producent Ridley Scott, který po kritice svého exodu trval na tom, že biblický film musí mít maximum blízkovýchodní atmosféry. V tomto smyslu marocké exteriéry udělaly své. V jistém smyslu by však byla přijatelnější verze, která by vhodné exteriéry nahradila speciálními efekty a přinesla skutečnou podívanou místo špatné polemiky s novozákonní teologií, konstatuje Guardian.
List přesto konstatuje, že americká premiéra snímku byla úspěchem. Na kanál National Geographic se dívali 3 miliony 700 tisíc diváků, což je doposud nejvíce v historii kabelové televize. Snímek je tak úspěšnější než pořady o Lincolnovi a Kennedym, přestože jde o historické postavy. Stanice National Geographic v reakci na úspěch přiznala, že si od filmu od počátku hodně slibovala. Killing Jesus se teď bude promítat ve 171 zemích a 45 jazycích.
Svět ve 20 minutách.
Německá veřejná debata se o těchto Velikonocích zaměřila na jeden z přežívajících nečekaně puritánských zákonů Spolkové republiky. Jde o takzvaný Tanzverbot, neboli zákaz tance. Berlín už jej zrušil a k nemalému rozčarování konzervativních stran i církve s ním chtělo skoncovat také Bádensko-Württembersko, píše list Stuttgarter Zeitung. Zákon o svátcích, který překřtila na Tanzverbot lidová tvořivost, dnes platí v nějaké podobě ve všech spolkových zemích Německa. Noční kluby musí mít zavřeno a někde dokonce ani nesmí hrát živá hudba tam, kde se podává jídlo a pití. Různí se i sankce, ale narušitelé zákona většinou mohou vyfasovat až 1500 eur pokuty.
Berlín sice v několika posledních letech výrazně slevil ze zákazu, ale i tam platí, že na Velký pátek se nesmí tancovat před 21:00 večer. Bádensko-Württembersko je spolkovou zemí s nejvyšším zastoupením katolických věřících a tanec tam nepřichází v úvahu od zeleného čtvrtka až do 15:00 odpoledne o velikonoční neděli. Zákaz platí i o Vánocích, od Štědrého dne až do 15:00 odpoledne na Štěpána.
Podle listu Stuttgarter Zeitung debatu zahájili především provozovatelé restaurací a manažeři z oblasti gastronomie. Agentura DPA píše, že církev připouští dílčí ústupky, ale trvá na tom, že Velký pátek zůstane nedotčen. O něm vůbec nemíníme vést diskusy, řekl mluvčí stuttgartské diecéze. Bavorsko, kde zákaz tance začíná dokonce už na popeleční středu, letos oznámilo, že pravidla nezmírní. Odpor vůči kompromisu hlásilo i Hesensko. Velký pátek je křesťanský svátek usebrání a meditací nad utrpením a ukřižováním Ježíše. To nejde s hlučnými oslavami dohromady, řekl listu Frankfurter Rundschau Uwe Becker z CDU.
Peter James ze stuttgartského sdružení Kolektiv, které zastřešuje noční kluby, naznačil, že zákaz je velkou překážkou ve fungování zábavních podniků. A co se týče osobního rozměru, nelíbí se mi, když mi někdo organizuje můj soukromý volný čas, postěžoval si. Žijeme v multikulturní společnosti a pokud zrušíme zákaz tance, nikdo se nemusí bát, že bychom ho zanedlouho k tanci nutili, řekl závěrem.
Svět ve 20 minutách.
Anglikánský duchovní Jill Fraser si na stránkách britského deníku Guardian všímá letošního ojedinělého kalendářního překrytí křesťanských Velikonoc a židovského Pesachu. Židovský svátek letos začal na křesťanský Velký pátek, přičemž židovská sederová večeře je vlastně poslední večeří, kterou slavil Ježíš s učedníky před ukřižováním, píše Fraser ve svém pravidelném sloupku nazvaném poněkud nepřeložitelně Loose Canon.
Slovní hříčka spočívá v tom, že v angličtině zvukově splývá termín pro kanon, tedy dělo, i církevní zákon či kanovníka. Název tedy znamená cosi mezi rozvolněným zákonem a neřízenou střelou, čímž duchovní správce jedné farnosti v londýnském Newingtonu dává jasně najevo, že se nezastaví před žádným tématem a je tedy jakýmsi neřízeným kanovníkem.
Křesťanská eucharistie podle něj vychází přímo ze sederu a Ježíš ji ustanovil výrokem To čiňte na mou památku. Je třeba pamatovat, že Ježíš nebyl křesťan, byl žid, ale pro křesťany byl apoštolem Pavlem stotožněn s židovským velikonočním beránkem. Pavel tak židovskou teologii chrámových obětí přeznačil odvážně a pro mnohé dokonce pohoršlivě. Díky tomu je eucharistie možná jednou z nejúspěšnějších smíšených metafor v dějinách, píše Fraser.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a David Schneider.